Kuna mji tulioandaliwa watu wa Mungu. Mji huo haujapata tokea,
wala masikio hayajawahi kusikia, hata macho hayajawahi kuona mji huo ulivyopambwa kwa dhahabu safi.
Karibu na nyumbani, tumefika ng'ambo ya mto Yordani. Hapo ndipo ametusubiri Bwana, makao yetu tuliyoandaliwa Yerusalemu.
Karibu,
karibu na nyumbani, tumefika ng'ambo ya mto Yordani. Hapo ndipo ametusubiri Bwana, makao yetu tuliyoandaliwa Yerusalemu. Nyumbani kwetu yatupasa tuyafue mavazi yetu yawe mazuri. Uongo, ulevi pia na ukahaba havitakuwepo hapo nyumbani kwetu. Ili tufae kufika nyumbani kwetu yatupasa tuyafue mavazi yetu yawe mazuri. Uongo, ulevi pia na ukahaba havitakuwepo hapo nyumbani kwetu. Ng'ambo ile, ng'ambo ile, ng'ambo ile ni nyumbani kwetu. Ng'ambo ile, ng'ambo ile, ng'ambo ile ni nyumbani kwetu.
Karibu,
karibu na nyumbani, tumefika ng'ambo ya mto Yordani. Hapo ndipo ametusubiri Bwana, makao yetu tuliyoandaliwa Yerusalemu.
Karibu,
karibu na nyumbani, tumefika ng'ambo ya mto Yordani. Hapo ndipo ametusubiri Bwana, makao yetu tuliyoandaliwa Yerusalemu.
Karibu,
karibu na nyumbani, tumefika ng'ambo ya mto Yordani. Hapo ndipo ametusubiri Bwana, makao yetu tuliyoandaliwa Yerusalemu.